Tandem.
Ano, na programu stanice, kterou právě posloucháte, je od této chvíle Tandem, takže vám hezký den přeje Jan Rosák. Nosit známé jméno není někdy úplně lehké a je jenom málo osobností, které se vyrovnají umem svým rodičům. Jednou z těch, které se to podařilo, je herečka Bára Kodetová. Dobrý den, Báro, zdravím vás.
Já vás též, děkuji za pozvání.
Jsem rád, že jste si na nás udělala čas a můžeme si popovídat nejen o tom, jaké to je být dítětem ze slavného rodu, což si myslím, že už vás skoro až nudí, ale třeba také o tom, jaké to je vychovávat své vlastní děti. Máme toho před sebou hodně, a tak úvodní písničku vám posílám, vážení posluchači, a přeju zároveň hezké chvíle u rádia.
Tandem.
Je to docela zvláštní, že Bára Kodetová ještě v Tandemu nebyla, že je tady úplně poprvé, protože od Kodety už tady byl kdekdo.
Ano.
No ale tak tím pádem také o vás leco zvím z doslechu. Co mě docela zaujalo, že jste vyrůstala nikoli v Praze, ale v Těptíně, u Velkých Popovic, protože tam já jsem jezdíval ke své tetě, která tam měla taky chatu a ta vždycky říkávala, tady mají chatu Kodetovi kousek.
No my jsme tam neměli chatu, my jsme tam měli takovou, teda chata původně to byla, ale my jsme ji postupně přestavěli na trvalý objekt, na domeček,
ano.
Opravdu malinký domeček. A tam jsme vyrůstali, takže my jsme tam byli trvale přes ty zimy velký a sněhy a celý rok trvale. Já jsem chodila vlastně 4 kilometry do školy pěšky.
Pěšky? Tam lesk,
no, tak kilometr minimálně na autobus a zpátky ze školy z Kamenice pěšky až domů a přes les a takový to bylo hodně romantický do těch 10 let.
To je zvláštní, protože zatímco rodiče jaksi se věnovali své práci ve velkém městě, tak vy jste byla venkovské dítě vlastně.
Tak maminka s náma byla doma celou dobu. Hmm. Táta odjížděl a vracel se z divadla a z natáčení a my jsme tam prostě tak jako vyrůstali sami poměrně, protože kolem nás byli jen chataři, to bylo opravdu mezi chatičkama. A když já jsem se narodila, tak máma prala plíny u studny ve studené vodě a mě dávala spát ke komínu, tam bylo nejteplej. Takže takhle já jsem vlastně, dokonce vám mě říkali, že tam nepřežiju, tak přežila jsem poměrně zdatně.
Naopak jste se zocelila nepochybně.
Já jsem to tam milovala a do dneška tam ráda jezdím a vzpomínám na Těptín opravdu s velkou láskou.
Ale jestli pak vám třeba tehdy, protože vy jste žila vlastně v takovém jaksi menším prostředí, kde na vás všichni jaksi viděli. Jestli vám tehdy třeba připomínali spolužáci, učitelé, tak, že jste z tak slavné rodiny a že máte tak slavné předky.
Tak tehdy táta tam občas působil halo, že kamarádil se s Hajným a občas se porval v hospodě a tak jako to bylo tak jako, bylo to velký, jako že jsme tam jako vlastně žili, že jo, protože táta byl opravdu bohem. Měli ho tam, myslím, docela lidi rádi a někteří velmi. Ale samozřejmě, že se našli lidi, kteří a nacházejí stále lidi, kteří mají jakoby s námi problém, ale já si myslím, že to má v podstatě každý, kdo je nějaký,
na
koho je trošku jako vidět. Takže já jsem to jako dítě absolutně nevnímala. Já jsem tam v podstatě byla za indiánku a myslím, že do dneška, když tam přijedu, tak mě všichni rádi vidí, protože já byla taková culíkatá, veselá holka, která milovala lidi a společnost. Asi tím, jak jsem často byla sama, nebo vlastně většinu času jsem byla sama, tak jsem tam pak prolítala prostě celou vesnici vždycky, když jsem byla větší. A když tam přijedu, tak všichni na mě mávají a Barunka přijela a tak. Takže já jsem to do těch 10 let jsem to nějak v tom Těpíně nepozorovala a nevnímala. Pak později samozřejmě na škole, na konzervatoři a pak posléze, ano, ale říkám, s tím se musí vyrovnat.
Určitě.
Bohužel každý.
Jste říkala, když tam jezdíte, pořád ještě máte to stavení tam?
Ne, nemáme ho, bohužel ne. Já bych ho nejradši získala zpátky jako vzpomínku a memento, ale nemáme, ne.
Ale myslím si, že jenom těžko. Asi jste se mohla stát budoucnu třeba fyzičkou nebo vymýjám mzdovou účetní.
To opravdu ne.
S takovýmhle původem.
Já bych na to ani hlavu neměla, teda upřímně řečeno.
Bylo to předem dáno? Že
bylo, u mě jo. Já jsem od 5 let věděla, že budu dělat divadlo a věděla jsem to natolik, že jsem prostě všechny kolem sebe furt uzurpovala tím, že jsem je režírovala a vymýšlela jsem příběhy a už ve škole, potom v 7. třídě jsem dokonce dělala divadelní představení a tak.
No se to někdy stane tak jaksi, že se ten dotyčný, ta ratolest mladá, se tak říkají vzepře a řekne si, ne, to já za žádnou cenu nebudu dělat to, co dělají rodiče. A nebo naopak u vás to došlo k tomu,
já jsem to měla geneticky tak jasně, jsem to věděla, že tam bohužel nebyla jako nějaká jiná šance.
Proč bohužel? Abych si nestěžoval.
No někdy jsem si potom časem, jako v nich pozdějších letech, jsem si říkala, kéž bych možná se byla, bejvala, učila a naučila se ještě něco jiného, abych měla nějakou jistotu vedle, ale že divadlo, sám dobře víte, že divadlo a show business opravdu jistota není.
Tedy jistota vypadá opravdu úplně jinak.
Tandem Jana Rosáka.
Už v úvodu, když jsem se přivítal s Bárou Kodetovou, tak jsem také naznačil, že bychom si mohli spolu popovídat o tom, jaké to je vychovávat své vlastní děti. A my jsme si, než jsme sedli do studia, tak s Bárou tak trošičku o dětech popovídali. Tedy respektive ona, a já si myslím, že by byla škoda, abychom to nepřenesli i do našeho pořadu, protože je určitě zajímavé, jak je to třeba s tím pokračováním toho rodu. Protože vy máte vlastně 3 dcery a 2 jsou v takovém věku, kdy se vlastně hodně rozhoduje, co budou dělat. A nebo respektive jsou tady první náznaky. A protože vaším manželem je Pavel Šporcel, tak co si budeme povídat, tady je těch vlivů hned několik.
No já jsem právě říkala, že když jsme se v předchozím bloku bavili o tom, jak je to těžký vlastně být Kodetová, tak já už jsem teď nejenom Kodetová, ale Šporclová a ty holčičky 2 malí. Pavlovi samozřejmě už to nesou sebou taky. A teď jsme byli na soutěži, protože Violetka, ta prostřední moje dcera, první dcera Pavlova, který je teďka bude 7 let, chodí do první třídy, tak byla na plzeneckých housličkách na soutěži své první houslové, protože taky hraje na housličky. Získala tam 2. cenu, měla velkou trému, ale překonala to, dohrála do konce a byla krásná a strašně jí to slušelo a bylo to celý takový velmi napjatý, protože to očekávání, aby to dítě nebylo zklamaný a tak.
No a když jsme tam bylo strašně moc účastníků.
Tam bylo 70 dětí, ale oni byli rozdělení podle věku, tak tam jich bylo 10, jenom těch dětiček. Ona je opravdu ještě malička, je to 6letá holčička. Ale byly tam moc šikovní děti, opravdu tam byli moc šikovní, je vidět, jak se s nima dneska hodně pracuje s těma dětma a kolik vlastně 70 dětí, a to jsou ročníky vlastně do 7 let, do 8 let a do 9 let. Jo, tam. A potom jsou že starší a starší, těch dětí je strašná spousta.
Já myslím, že musí to třeba muzikantům dělat děsnou radost, že vyrůstá to takový masivní dorost.
To ano, ale bude to samozřejmě potom o to těžší a dneska ta úroveň těch dětí, ta technická úroveň je na tak vysoký úrovni, že opravdu se dostat na špici je strašně těžký, protože to už musíte překonávat věci, které. No já sama, já nejsem muzikant, já mám problémy i s notičkama, takže pro mě je to těžký s ní cvičit samozřejmě, protože ona už je daleko dál než já ve všem, že jo, Violetka. Ale říkám, právě se vrátím k tomu jménu, protože pak vlastně skončila soutěž, bylo vyhlášení a s Violetkou se tam prostě 4 rodiče samozřejmě hnedka nechali vyfotit a s holčičkama a dokonce dávala svůj první autogram a já jsem na to koukala jako blázen a říkala jsem si, jo holka, nebudeš to mít jednoduchý.
Ne,
všichni se
ne.
ptali na tatínka a všichni čekali, že přijede tatínek s Violetkou, že jo. A ty děti samozřejmě k němu vzhlíží, že jo, takže to je jako hezký a je to pěkný od těch rodičů, že vlastně mají zájem, ale ona to jednoduchý mít nebude.
To ne, co Sofinka? Taky,
to je, já vždycky říkám, Sofinka, ta nejmladší, to je malej Kodet v sukních. Oni to neradi slyší v mojí rodině, ale já jsem o tom naprosto přesvědčená. To je tak temperamentní, sebejistý, citlivý a emocionální dítě, že tam jsou jako velké předpoklady k tomu divadlu. Ale
to jste dominovala charakterový vlastnosti tatínka.
Ano,
přesně.
No, takže tam my to musíme akorát krotit, ale je to holčička, takže je to jemnější samozřejmě.
No ale jsou tam vlivy asi obou těch větví, protože jsou, do muziky jde taky.
Ona do muziky jde taky, ona chce hrát na klarinet, takže dneska budeme dělat přijímací zkoušky do hudební školy, do Zušky a no, uvidíme, no, co z nich vyroste
no,
nakonec.
Tak samozřejmě zapamatujte si ta jména. Violetka a Sofinka Šporclovi. Vrátíme se opět ke kurikulu víte Báry Kodetové, mého hosta dnes v Tandemu. My jsme se v podstatě rozloučili s tou vaší kariérou, nebo odbočili jsme k vašim dětem, těsně předtím, než jste se chtěla zmínit, že jste šla na konzervatoř. Po absolutoriu konzervatoře jste měla v podstatě velikou kliku, že vás hned přijalo Národní divadlo. Bylo to dobře, že jste šla hned do Národního, než třeba jako někteří jiní herci začínají ten rozjezd třeba na oblasti?
Já jsem to měla tak, že mě vlastně pan Kačer, který mě znal od narození a který se na mě chodil koukat i na konzervatoř, tak mě tak jako hlídal a dohlížel na mě, režisér tedy Jan Kačer, tak si mě vlastně vybral už do Bouře, která byla ještě před revolucí a ještě než předtím, než jsem nastoupila do Národního divadla, kde jsem zkoušela s Jaroslavou Šiktancovou Julii a pak jsem díky tomu vlastně přešla na první Shakespeareovské slavnosti po revoluci hned, kde jsem hrála Helenu ve Snu noci svatojánský v jeho režii a dostala jsem se tím pádem k panu Raimontovi a vlastně ta cesta k tomu Národnímu divadlu byla přirozeně přes tyhle velký a krásný role, zároveň jsem tedy i hostovala v Činoherním klubu. A bylo to samozřejmě tím, že mě ti, jak to byl pan režisér Menzel, tak pan režisér Kačer znali od dětství. To byla má výhoda toho, že toho jména jako takového, protože můj otec, já si myslím, že dneska už to opravdu můžu říct, by pro mě nikdy nic, jako žádnou protekci nevyhádal, protože on to nesnášel a naopak byl na mě velmi tvrdý. Ale tihle jeho kamarádi mě měli docela rádi a díky tomu já jsem se tam dostala poměrně brzo, ale já jsem ráda, že jsem to s tou zkušeností prošla, protože jsem měla to obrovský štěstí hrát s Janou Prajzovou, panem Kemrem, ještě kdysi dávno s panem Hrušínským ještě na konzervatoři a s panem Kopeckým a spoustou dalších lidí, kteří mě formovali a kteří mě naučili, co to je hrát velký divadlo. A díky tomu já na těch 5 let v Národním divadle nikdy nezapomenu. Pro mě ta atmosféra tam byla příliš těžká. Já jsem křehký člověk, já nejsem člověk, který by za každou cenu musel být členem Národního divadla, i když musel proto prostě zkousnout spoustu věcí, které mě trápily, nemoc třeba rozhodovat, spolu rozhodovat o tom, jak to divadlo bude fungovat, fungovat jako v uvozovkách, myslím, to představení a mít právo říct svůj názor a takovýhle věci, tam prostě holt musíte poslouchat. A já moc teda poslouchat v tom uměleckém životě nechci, já chci tvořit. Takže mě to tam dusilo a ničilo, já jsem musela odejít.
Cítila svobodněji třeba v tom činoheráku, ne?
V Činoherním klubu určitě jsem se cítila svobodněji, pak jsem ale třeba byla 2 roky v angažmá v Mladý Boleslavi, kde jsem se cítila naprosto svobodně a bylo to krásný 2 roky. Byli jsme tam skupina lidí, Ondřej Sokol, režisér, momentálně herec, režisér, Sabina Remundová, spoustu jako mladých kolegů a dělali jsme tam krásný představení třeba s panem Jakubem Korčákem, Čechova, 3 sestry a tak dále. A taky v Kašparu, kde jsem prostě odehrála spoustu představení.
Ve Švandově divadle.
Ve Švandově divadle, ve Studiu 2 a taky ve Viole, kde jsem ty představení milovala. Takže já jsem prostě pak zjistila, že moje největší síla je s lidmi, kteří mi důvěřují a kteří mě mají rádi a kde já můžu otevřít svoje srdce a to, co umím. A proto si vyhledávám spíš takovouhle práci, než být.
To, že jste se přestěhovali zase z venkova do Prahy, je kvůli dětem. Vaší kariéře nebo kvůli dětem?
Kvůli dětem. Kvůli dětem a kvůli tomu, aby jsme právě mohli těm dětem dát ty housličky a tu lidovou školu umění, na tom venkově přece jenom ty možnosti nejsou takové, jako má ta Praha. A protože oni jsou šikovní a nadaný a moje nejstarší dcera, ještě taky musím zmínit, aby jí to nebylo líto, tak ta krásně maluje a je teda teď v pubertě, takže teď se trošku fackujeme vzájemně v uvozovkách samozřejmě.
Že by tam byl vliv strýce zase?
No dědečka, pradědečka, sochaře, možná. Určitě má výtvarné cítění a je to zajímavá bytostka taky. Takže jako kvůli těm dětem, kvůli těm koníčkům. A samozřejmě mě to zase zpětně pomohlo si vyšetřit nějaký čas i na svoji vlastní práci.
Tandem Jana Rosáka.
I když Bára Kodetová, můj dnešní host Tandemu, vždycky ještě ožije víc, než obvykle, když začne mluvit o svých dětech, tak přece jenom je to pořád o vás, Báro. Takže já bych se rád ještě zmínil o vaší současné kariéře. Dneska hrajete v podstatě jako na volné noze, že? A hrajete v nejrůznějších divadlech. Na Jezerce třeba.
Já se musím teď bohužel přiznat, že divadlo mě v poslední době trošičku opustilo a jsem zvědavá teda, kde a jak navážu. Já jsem na Jezerce vlastně měla derniéru, teďka už představení Večer tří králové. Režíroval ho Jan Hrušínský a vlastně to bylo poslední představení, které já jsem tam měla. V Činoherním klubu jsme oddernierovali už minulý rok a já vlastně hraju teď hodně málo divadlo. Ale naproti tomu jsem měla to štěstí, že jsem vlastně byla spoluúčastná a dokonce jsem spoluautorkou námětu k jednomu příběhu k Nevinným lžím, které se natáčí momentálně v České televizi. Dotočili jsme vlastně ten příběh, který je teda částečně podle mého námětu.
Myslíte ten chromozom?
Ne, myslím ne, nové pokračování, které se teďka znova natáčí a které by se celé, teda další cyklus Nevinných lží by se měly odvysílat v České televizi na podzim tohoto roku.
Úplně nový námět podle vás, jako váš námět?
Jako spoluautorka jsem, ano, námětu. Jako neumím o tom mluvit ještě tak jako úplně přirozeně jako o svých dětech a o své práci, protože to je teda úplná novinka. Ale jsem na to moc pyšná, vlastně bych asi měla být i, že se mi podařila taková věc přesvědčit Terezu Vrábelovou, která je vlastně celým guru toho celých Nevinných lží na České televizi a že mi dali tu důvěru a ten můj příběh si vyslechli, ten námět přijali a vlastně ho zpracovali do příběhu, který se natočil a kde já hraju velkou roli. No.
Takže... no a tak, ale teď už zbývá jenom, abyste malinko aspoň naznačila, o čem to je.
Já moc nemůžu dopředu mluvit, mám to zakázáno, ale tak, jak lidi ví, kteří viděli Nevinné lži, tak vždycky je to příběh o něčem velmi důležitém a zásadním, nebo se aspoň snaží ten cyklus vlastně reflektovat problémy dnešní doby a lidí, kteří mají, já jsem měla takovou, já svoji osobní zkušenost se špatnou záměnou léků, takže jsem vlastně jakoby dala ten spolunámět a vytvořili jsme podle toho příběh, který už je samozřejmě fikce, který sice nese některé styčné jako body s mým životem, jako jsou tři děti a samota na samotě u lesa takzvaně, ale jinak o čem ten příběh je jako takový, prozrazovat zatím nebudu, myslím, že pak bude třeba příležitost se sejít v tandemu znova na podzim, až budeme moct o tom víc hovořit.
A třeba budete mít potom zase další nový námět?
To nevím, o tom musím dál popřemýšlet, co budu dělat dál, nicméně tohle musím říct, že mě velmi naplňovalo, jak ta spolupráce teda s celým štábem, s Terezou Vrábelovou, s Českou televizí a se všemi lidmi, kteří se na tom projektu podíleli. To byla taková radost a pro mě to byla taková satisfakce. Vlastně jsem prošla takovým nelehkým životním obdobím před 2 lety a podařilo se mi teda z něho, myslím si, vybruslit se ctí a ještě jsem to navíc zúročila vlastně v práci. A to pro mě je něco, co mi teda dodalo sebedůvěru a hlavně jsem byla strašně šťastná v té práci a odvedli jsme nebo dělali jsme maximum pro to, aby to bylo prospěšné, to, co jsme natočili. Tandem.
Ještě jako velice mladá zažila Bára Kodetová ohromně zajímavou zkušenost, ke které se mnozí herci dostávají až třeba po spoustě let aktivní činnosti, že si jich všimne třeba zahraniční produkce, ale vy jste měla to štěstí, že si vás všimli mnohem dřív a zahrála jste si ve filmu Duna. Já jsem si myslel, že to mohla být zkušenost i taková jaksi docela krušná, protože to byla, dejme tomu, jaksi naprosto jiná práce v úplně jiných podmínkách, ale ono navíc, nebo respektive naopak to možná bylo pro vás hodně povzbuzující.
No, to je velmi rozporuplné, ta Duna celá. Protože se o tom hodně mluví a v podstatě se to pokládá za můj takový jako velký úspěch. Lidi často si myslí, že jsem dokonce byla v zahraničí a točila jsem v zahraničí nebo v Americe, ne, točili jsme na Barrandově. Je pravda, že to asi úspěch byl, protože jsem byla, v podstatě to bylo 6 filmů a měla jsem čestné 4. místo v titulcích, což je v podstatě jako 4. hlavní role v celém tom projektu velkém a byly to opravdu přes hodinu filmy. Bylo jich 6, já jsem hrála ve 4 velkou, měla jsem tam velkou plochu a byla to krásná spolupráce. Přineslo to 2 věci. Od té doby jsem v Čechách natáčela velmi málo, co jsem točila teda Dunu, velmi málo. Dokonce byly roky, kdy jsem netočila vůbec. A přineslo to pro mě zkušenost s tím, že jsem opravdu při té práci byla jenom Bára. Oni si mě vybrali jako naprosto no-name prostě holku z Čech.
Jako typově?
Jako typově a lidsky a herecky. Takže tam to asi byl opravdu můj největší úspěch, protože jsem to byla jenom já. Zůstali jsme přáteli do dneška, je to přes 10 let a stále si komunikujeme a věřím tomu, že kdybych prostě odjela třeba ven, nebo že kdybych žila v té Americe, takže bych s nimi pracovala i nadále, protože ta spolupráce s celým tím štábem a hlavně s produkcí a s režií byla fascinující a byla velmi přátelská s obdivem a s láskou, což pro mě bylo taky nové, protože prostě v Čechách je herec hodně braný jenom jako od Thailand, prostě odehraj to, co máš a děkujeme na shledanou, ale tam prostě to byla úplně jiná zkušenost. Chovali se úplně jinak ke mně lidsky a s obdivem, jako s obdivem, což u nás moc není. Tady si člověk to sebevědomí musí vydupat ze země a málo kdo ho pochválí a málo kdo mu poděkuje. Proto třeba teď jsem tak šťastná za tu spolupráci s Terezou na těch nevinných lžích, protože tam teda se všichni chovali taky úplně fantasticky a báječně a bylo to moc hezký. Takže já doufám, že se to taky časem u nás zlepší a že těch třešniček na dortu takzvaně v tom pozitivním slova smyslu bude daleko víc. Ale prostě já na tu Dunu vzpomínám jako na velmi rozporuplnou jako věc, protože jsem tam byla strašně šťastná, moc jsem se bála, že to skončí, taky to skončilo. Byla jsem hodně nešťastná, když odjeli a musela jsem se potom vyrovnat vlastně s tím, vrátit se zase zpátky do toho prostředí, kde teda to nebylo pro mě potom vůbec jako jednoduchý. No, je to dobrý, ta zkušenost, ale vždycky je něco za něco.
No, to nepochybně, to bývá tak jaksi pravidelně. Teď máte třeba takovou docela, no ne úplně čerstvou, ale pozdější zkušenost z práce s režisérem Cízarem na
no,
Kolet.
No, to byla krásná spolupráce, ano, ta byla moc krásná.
Navíc je to velice hodnocený, ceněný film, jak se vám v tom hrálo?
No, za to jsem byla taky velmi vděčná panu Cízlerovi, že jsme se konečně po letech k sobě dostali, protože jsme spolu koketovali, už když jsem byla mladá, ale já jsem byla hloupá v té době a nechtěla jsem se odhalovat, tak jsem nějaké věci odmítala. A teď jsme se vlastně jako setkali při takovéhle spolupráci na tématu, které je velmi těžké pro citlivýho člověka, pořád velmi těžké sledovat ty dokumenty, protože já jsem to důsledně si znova všechny ty hrůzy toho koncentračního tábora, protože celá Koleta, celý film je příběh z koncentračního tábora. Tak jsem si to všechno zase připomínala a měla jsem potom příležitost se setkat s paní Lustigovou, manželkou pana Lustiga, a ona byla velmi nadšená, spokojená vlastně s té mé práce, kterou jsem tam odvedla, tak to pro mě byla velká satisfakce a bylo to moc hezký. No.
Bára Kodetová je dnes hostem Tandemu, samozřejmě i u ní mě zajímá, co jí čeká, dejme to v nejbližších dnech, týdnech, měsících. Na co se těšíte nejvíc teď?
Tak momentálně se nejvíc těším na prázdniny, až nebudu muset psát ty domácí úkoly s těma dětma a běhat po těch kroužcích, tak na to se teď strašně, a myslím, že i děti se na to strašně těší, už na to vysvědčení a že budeme mít chviličku klid. A
jaký uděláte prázdniny?
Na venkově ve Mlýně letos asi nepojedeme nikam, možná až ke konci prázdnin nebo spíš začátkem září. Jinak si užijeme tentokrát 2 měsíce v přírodě a užijeme se ten domeček, který máme v Netvořicích a těšíme se na to moc. A hlavně, že budeme spolu a že budeme v klidu a nebudeme muset nikde poletovat. No a já se těším právě na potom posléze na podzim, kdy poběží vlastně ty nevinné lži a budu se moc těšit na výsledek té práce, které jsme teďka vlastně dokončili.
Žádná nová spolupráce s divadlem nebo
Zatím ne, ale já upřímně řečeno ani nikam nespěchám. Já, jak jsem zmínila se v rozhovoru, já dělám ráda věci, které mají pro mě nějaký opravdu jako hluboký význam a smysl. A čím jsem starší, tím to mám silnější, protože mám pocit, že když už teda ta práce, a tu máme možnost tu práci dělat, tak aby to byla práce, která opravdu někomu něco přináší. A já mám to štěstí, že mám za partnera Pavla Šporcla, který mě uživí a který mi dá tu možnost si vybrat. Takže já čekám zase vlastně na další možnosti, vymýšlím sama, spřádám nějaké plány a sama v sobě vymýšlím, co teda dál si vymyslím sama pro sebe a pro lidi ve svém okolí. Přemýšlím taky do budoucna, že bych ráda učila a spolupracovala s mladými lidmi a tak dále, tak dále. Takže já mám spoustu jako plánů a vizí. Nicméně ty mé děti jsou ještě pořád malé a já je nemám proto, abych je odložila babičkám nebo někomu. Babičky stejně jsou takový hodně aktivní, takže sice pomáhají, ale v rámci svých možností. Takže já je chci vychovat, ty děti, a chci se jim věnovat. A tam nemůžu dělat kariéru, to nejde dělat dohromady. Takže říkám, když se objeví nějaká třešnička na dortu a zase nějaká možnost pracovat, budu za to strašně ráda, ale jinak se budu věnovat dětem a Pavlovi.
Ať vám ten dort vašeho života i s těmi třešničkami co nejvíc chutná, samozřejmě.
Děkuju.
Bára Kodetová byla dnes na Tandemu a moc děkuju za váš čas a za příjemné povídání.
Já taky a všem přeju krásný den.
Tandem Jana Rosáka.